Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, alhamdulillah wa syukrulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan kepada kita nikmat dan anugerahnya, dan nikmat yang paling agung, pemberian yang paling besar adalah nikmatul hidayah, nikmat kita diberi oleh Allah SWT petunjuk kepada Islam ini. Nikmat ini adalah nikmat yang terbesar yang harus kita jaga. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Qad aflaha, sungguh telah aflaha. Al-falah artinya seorang mendapatkan apa yang dia inginkan dari kebaikan, dan dia terselamat dari semua yang dia khawatirkan. Berarti orang tersebut mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Apa yang inginkan dari kebaikan, ia mendapatkannya. Apa yang ia khawatirkan dari kejelekan, Allah hindarkan darinya. Kepada siapa Allah SWT berikan nikmat yang besar ini, yaitu al-falah? Yang pertama, kepada orang yang man aslama, orang yang masuk ke dalam Islam ini. Yang kedua, waruziqa kafafan, orang yang diberi rizki oleh Allah dengan rizki yang kafaf, yang cukup, tidak kurang dan tidak terlalu lebih. Yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima ata, Allah SWT memberikan kepada dia jiwa yang qanaah, jiwa yang merasa ridho atau puas dengan apapun yang itu adalah pemberian Allah SWT. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena besarnya nikmat Islam ini. Dahulu Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, ketika tanda-tanda kematian beliau rasakan, beliau kumpulkan anak-anaknya, dia pun ingin berwasiat dan ingin mengingatkan kalimat akhir sebelum beliau meninggalkan dunia ini. Nabi Ya'qub mengatakan, "Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Sesungguhnya Allah telah pilihkan agama ini untuk kalian. Allah pilihkan Islam sebagai agama kalian. "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam menetapi Islam. Iya, nikmat Islam inilah yang dirasakan bahagia atau paling besarnya oleh para sahabat Nabi. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa ada seorang lelaki datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lelaki tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Ketika seorang bertanya seperti ini kepada Nabi, diawali dengan kalimat, ya Rasulullah, pasti ini seorang muslim. Karena yang bertanya tentang seperti ini kepada Nabi banyak. Orang-orang musyrikin mengatakan, ya Muhammad, kapan kiamat terjadi? Pertanyaan yang dimaksudkan adalah pengingkaran. Pertanyaan yang dimaksudkan bahwa kiamat gak akan mungkin terjadi. Orang tubuhnya sudah hancur, dimakan oleh ya tanah, kemudian dibangkitkan. Menurut mereka orang-orang musyrikin tidak mungkin terjadi. Padahal apa yang sulit bagi Allah? Jangankan sesuatu yang tadinya ada, Allah kembalikan seperti semula. Sesuatu yang belum ada, Allah mudah untuk mengadakannya. Adam, Allah cipta tanpa ayah dan tanpa ibu. Allah cipta dari tanah liat. Allah SWT kalau menginginkan sesuatu, Allah mengatakan, kun fayakunu. Jadilah kamu, maka ia menjadi. Ketika sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Karena orang yang bertanya ini seorang mukmin dan percaya kalau kiamat itu ada. Dan karena memang tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat kecuali Allah. Dan bukan hal yang penting bagi kita untuk tahu kapan datangnya kiamat. Tapi bekal apa yang sudah kita siapkan ketika nanti kiamat datang, itu yang terpenting. Orang tadi mengatakan, Rasul balik bertanya, wa ma'adatalaha, apa yang kau persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Kata orang tadi, ya Rasulullah, aku tidaklah mempersiapkan untuk datangnya kiamat dengan banyaknya sholat, puasa atau sedekah. Tetapi saya mempersiapkan untuk datangnya hari kiamat hubballah wa rasulah, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, anta ma'a man ahbabta, kamu akan digabungkan bersama orang yang kau cintai. Kata Anas bin Malik, sungguh belum pernah kami para sahabat merasa bahagia yang lebih daripada ketika Allah SWT menunjuki kami kepada Islam. Dan ketika kami mendengar Rasul mengatakan, anta ma'a man ahbabta, engkau akan digabungkan bersama orang yang kau cintai. Kata Anas, sungguh aku mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap semoga Allah kumpulkan aku bersama mereka meskipun aku belum bisa beramal seperti mereka. Hibati billah rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat, mereka merasakan bahwa nikmat Islam adalah nikmat yang sangat besar yang harus dijaga. Karena nikmat Allah SWT bisa saja dicabut dari seorang, manakala seorang tidak menjaganya. Bisa jadi seorang dia dalam keadaan dari awal hidupnya dalam keadaan dia baik, ternyata menjelang wafatnya waliyadzubillah dia murtad. Tidak jauh dari kalian kisah seorang pendeta yang bernama Barsiso, yang Ibnu Katsir sebutkan dalam tafsirnya. Seorang ahli ibadah, seorang yang ibaratnya gak kenal perempuan, gak kenal dunia, gak kenal dosa. Tiba-tiba berubah menjadi orang yang ahli maksiat, kemudian berubah menjadi penyembah setan. Pada detik-detik akhir menjelang kematiannya, dia menyembah setan, mati dalam keadaan kafir. Anda bisa dapatkan kisah ini dalam tafsir Mukatsir ketika beliau menafsirkan ayat, kamatsali syaitan idh qala lil insani kfur al ayah. Nikmat Islam ini barakallahu fikum harus kita jaga. Bagaimana kita menjaganya? Dengan kita selalu mempelajari agama ini. Jika kita mengenal indahnya Islam, indahnya Islam dalam segala hal, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlak dan muamalahnya. Karena banyak pihak-pihak yang ingin menjelek-jelekkan Islam, ingin menampilkan Islam sebagai agama yang bengis, agama yang tidak berperi kemanusiaan, agama yang mendolimi hak orang. Subhanallah, ini semua tuduhan akan bisa kita tepis dengan kita membaca Al-Quran dan Sunnah serta sejarah salaf hadil ummah. Bagaimana Islam membawa kedamaian? Bagaimana Islam telah menyatukan bangsa yang dahulu mereka saling berperang satu dengan selainnya? Bangsa Arab, bangsa yang miskin dahulu, fakir, hidup di padang Sahara, dan keadaan mereka fakir, suka berperang satu dengan selainnya. Ketika datang Islam, kemudian sebagian mereka menyambut ajakan ini. Satu persatu dari mereka pun memeluk Islam ini. Berubahlah. Yang dulu mereka saling bermusuhan, kemudian setelah itu mereka saling bergandengan tangan. Yang dulu orang yang kuat mencaplok orang yang lemah, kemudian sebaliknya orang yang kuat menyantuni, menyayangi orang yang lemah. Di Madinah dahulu ada dua bangsa, ada dua suku besar. Puluhan tahun api pertempuran berkobar di tengah-tengah mereka, kaum Aus dan Khazraj. Dan masing-masing dari dua kabilah ini berkoalisi dengan salah satu dari tiga kabilah Yahudi di Madinah. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, dan ada Bani Quraidah. Api pertempuran terus berkobar. Orang tidak akan menyangka bahwa mereka yang ratusan tahun berperang seperti itu, telah jatuh sekian banyak korban, kemudian mereka saling bergandengan tangan, tidak pernah terbayang sebelumnya. Siapa yang menyatukan mereka? Apakah harta orang kaya yang kaya yang bisa menyatukan? Apakah tokoh tertentu dari tokoh orang Madinah yang bisa menyatukan? Tidak ada. Yang menyatukan mereka adalah Islam. Setelah mereka memeluk Islam yang mulia ini, ya subhanallah, dengan cepatnya api permusuhan tadi redup. Sehingga Allah Taala sebutkan nikmat ini dalam Al-Qur'an. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat yang Allah berikan pada kalian. Yang sebelumnya kalian dahulu saling bermusuhan. Lalu Allah satukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu kalian dengan Islam ini, dengan nikmat Allah ini, yaitu Islam, kalian saling bersaudara. Ahibati fillah, Islam adalah syarat untuk diterimanya ibadah. Apapun yang orang lakukan dari kebaikan namun tidak dilandasi oleh Islam, sia-sia. Sebanyak apapun infak yang diberikan oleh seorang dalam keadaan dia tidak mukmin atau muslim, tidak akan diterima. Dahulu di tengah-tengah bangsa Arab ada orang yang kaya raya dan dermawan luar biasa, Ibnu Jut'an. Namun sayang seribu sayang, Ibnu Jut'an ini tidaklah masuk Islam. Dulu pula ada di tengah-tengah bangsa Arab seorang yang kaya raya dan dermawan juga, yaitu Hatim At-Ta'i, bapaknya sahabat Adi bin Hatim. Namun lagi-lagi dia tidak berbeda dengan Ibnu Jut'an. dia tidak memeluk Islam ini. Kalau ada yang bertanya, orang berbuat baik, masa Allah tidak membalas? Orang sudah dia berderma dengan hartanya, berbuat baik pada orang, masa Allah tidak memberikan balasan? Jawabannya, Allah berikan balasan, namun itu di dunia. Orang kafir yang berbuat baik, Allah balas dengan kebaikan. Di dunia mungkin rezekinya dilancarkan, tubuhnya disehatkan, namanya harum. Namun di yaumul kiamah, di yaumul kiamah mereka tidak mendapatkan apapun. Ya, Islam adalah syarat utama untuk seorang kemudian masuk ke dalam surga. Rasulullah alaihi assalatu wassalam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan mungkin masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Ahibati billahi rahimani wa rahimakumullah. Jagalah Islam ini sampai akhir hayat, sampai nyawa ini lepas dari badan kita. Sungguh nikmat apapun dari dunia enggak ada artinya jika seorang itu keluar dari agama ini. Kenikmatan dunia hanya sementara. Jangan sampai seorang menjual Islamnya dengan dunia, dengan tahta, dengan apapun dari yang sifatnya kebendaan dan keduniawian. Hidup tidak akan lama, sementara akhirat itu kekal dan abadi. Jagalah Islam ini. Di antara tadi usaha kita untuk menjaga Islam ini adalah kita berusaha mendalami Islam ini, kitaban wa sunnatan. Kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kita akan tahu indahnya Islam ini. Dan dahulu kaum musyrikin, mereka yang berakal dan mereka yang melihat tentang perilaku kaum muslimin, mereka heran, agama apa ini? Luar biasa. Dahulu ada seorang musyrik datang pada Salman Al-Farisi, heran. Kata dia, "Allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khara'ah." Nabi kalian mengajari kalian segala sesuatu sampai pun ada buang air. Heran bagi mereka. Orang buang air terserah kan. Mereka orang-orang kafir enggak peduli, cebok atau enggak cebok, hadap kiblat atau tidak, mereka peduli. Dan sambil seperti itu. Kalau kita ingin menyebutkan ada buang hajat mungkin 5 jam belum tentu rampung. Saking banyaknya dan luas. Adab-adab buang hajat banyak sekali. Baik itu ada berupa fi'il perbuatan atau berupa akwal ucapan. Kalau mau dijabarkan panjang lebar. Heran. Dan nikmat Islam ini adalah nikmat yang diiri, dihasadi oleh kaum musyrikin. Datang seorang Yahudi kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, ada dalam kitab kalian satu ayat, kalau itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari turunnya sebagai perayaan." Umar bin Khattab mengatakan, "Ayu ayah, ayat yang mana?" Kemudian orang Yahudi tadi mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Orang Yahudi ngerti ayat ini. Orang Yahudi ngerti bahwa sempurnanya Islam adalah nikmat yang mereka itu berandai-andai seandainya itu turun pada mereka itu ayat. Lalu mengapa kita sebagai umat Islam tidak ngerti terhadap kemuliaan Islam? Bahkan mungkin minder dengan kita, dengan Islam kita, ya subhanallah. Teori sebagian salah mengatakan nanu qawmun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini manusia mulia karena Islam, bukan karena apapun. Para sahabat Nabi terutama di zaman Umar bin Khattab bisa ya menumbangkan kecongkakan barat dan timur. Persia sebagai simbol kekuatan dunia timur waktu itu tumbang di zaman Umar. Romawi sebagai simbol kekuatan di dunia barat tumbang di zaman Umar bin Khattab. Apa kamu kira para sahabat Nabi, para tabi'in yang diutus oleh Umar bin Khattab ke sana, mereka orang-orang yang di sisi dunia, mereka orang yang mewah, di sisi persenjataan orang-orang yang punya senjata yang canggih, di sisi jumlah mereka orang yang banyak, tidak, orang biasa. Namun mereka punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh kaum musyrikin, senjata iman dan tawakal Allah SWT. Islam yang ada pada mereka itulah yang membangkitkan mereka untuk ya terus mereka berjuang di jalan Allah SWT. Hibati billah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Nabi Ya'qub berwasiat kepada putra-putranya di detik-detik akhir menjelang wafatnya agar anak-anaknya memegang Islam ini, demikian pula pesan dari Allah untuk kita semua. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian menetapi agama ini. Yang kedua, di antara sebab kita bisa terus di atas Islam ini, sambil kita terus bersemangat mempelajari agama ini, kitaban wa sunatan, kita mengamalkannya. Kita mengamalkan apa yang sudah kita timba dari Islam ini. Islam bukan teori. Islam yang kita timba bukan clipping pengetahuan yang menumpuk di benak. Tapi semestinya Islam adalah sesuatu yang mewarnai ucapan dan perbuatan kita. Sehingga dengan demikian orang-orang kafir salut kepada kita dan mungkin mereka masuk Islam ketika mereka melihat indahnya Islam. Dahulu orang-orang Mesir, ketika kedatangan pasukan di zaman Umar bin Khattab, mereka heran. Heran melihat perilaku kaum muslimin. Sehingga banyak orang-orang Mesir ketika melihat pasukan muslimin masuk ke Mesir, mereka masuk Islam. Dan betul-betul mereka merasakan kedamaian dalam Islam ini. Dahulu orang-orang Mesir, agama mereka sama dengan agama orang Romawi. Dan mereka di bawah kekuasaan orang Romawi. Namun dulu orang-orang Mesir, kalau ada dari mereka yang mati, kemudian mereka ingin mengubur jenazah mereka, harus membayar upeti yang mahal. Lalu di sana mereka dilahirkan, di sana mereka dibesarkan. Kemudian ketika mereka meninggal, harus membayar upeti yang mahal. Namun ketika datang Islam dan mereka merasakan keadilan Islam, mereka salut dengan Islam ini. Sehingga benteng demi benteng di Mesir waktu itu dengan cepatnya ditaklukkan karena memang penduduknya banyak yang masuk Islam dan salut kepada Islam ini. Di antara yang ternukil dalam sejarah yang membuktikan bahwa Islam adalah agama yang indah, anak salah seorang gubernur Mesir menantang orang Kipti untuk balapan kuda. Orang Kipti orang Mesir asli. Orang Kipti tadi melayani tantangan apa namanya anak gubernur. Mari kita balapan kuda. Ternyata anak gubernur kalah. Merasa dia anak gubernur kemudian kalah, enggak terima. Orang Kipti tadi dicambuk. Dicambuk. Padahal apa salah orang Kipti ini? Orang dia yang nantang apa namanya balapan kuda kemudian kalah, kenapa dia ngamuk? Gak terima orang Kipti ini berangkat dari Mesir ke Madinah. menuntut keadilan berjumpa dengan khalifah, yaitu Amirul Mukminin Umar. Kata Umar, tinggallah kamu di sini di Madinah. Tentu dicukupi. Nanti kalau datang musim haji, akan datang rombongan haji dari Mesir, akan singgah di Madinah. Betul, orang ini sabar menunggu di Madinah dan hari-harinya dicukupi. Ketika datang musim haji, datang rombongan atau jamaah haji dari Mesir mampir di Madinah. Kumpulkan mereka oleh Umar. Setelah kumpul rombongan atau jamaah haji dari Mesir, orang Kipti yang tadi, yang dulu dia mengadu ada seorang anak gubernur telah memukul dia, Umar mengatakan, mana orang yang dulu memukul kamu? Kata orang Kipti tadi, orang ini. Umar pun memberikan kepada dia semeti, pecut. Kata Umar, cambuklah dia seperti dia telah mencambuk kamu. Di hadapan orang, di hadapan manusia. Selesai daripada pencambukan, Umar mengatakan, mata ista'batumun nasa waqad waladathum ummahatum ahrara. Sejak kapan kalian memperbudak manusia? Ibu-ibu mereka melahirkan mereka dalam keadaan merdeka. Lihat adilnya Islam. Lihat adilnya Islam. Kemudian juga di antara sebab seorang menetapi Islam ini, dia seorang banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah keistiqomahan. Karena yang namanya fitnah dan godaan yang bisa menyimpangkan orang dari agama ini banyak. Fitnah harta, wanita, tahta, dan fitnah-fitnah syubhat dan syahwat dan kebid'ahan. Jangan pernah kita merasa aman. Orang yang sekian kali fitnah datang, dia selamat, belum tentu dia selamat pada fitnah sekarang. Kalau sekarang selamat, belum tentu akan fitnah berikutnya dia akan selamat. Enggak ada jaminan. Sehingga benar apa yang Nabi ajarkan. Coba kita renungi apa yang terus kita baca di saat kita tasyahud akhir. Iya, kita terkadang mengucapkan sesuatu, namun kita kadang tidak merenunginya. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza qa'ada ahadukum litasyahudi, falyaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal." Sebagaimana qala alaihi salatu wasallam. Jika salah seorang kalian duduk untuk tasyahud, hendaklah dia berlindung pada Allah, hendaklah dia mengatakan, "Wahai Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka, dari siksa kubur, dan dari fitnah di saat hidup dan fitnah ketika menjelang kematian, dan dari godaan dajjal." Sering kita mendengar kata fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah punya arti yang banyak. Fitnah di antara artinya adalah adab. Allah mengatakan, "Dzuqu fitnatakum ay dzuqu adzabakum." Rasakan adab kalian. Di antara kata di antara arti dari fitnah adalah asyirku, kemusyrikan. Allah mengatakan, "Al-fitnatu asyaddu minal qatli." Fitnah yaitu kemusyrikan lebih buruk daripada pembunuhan. Di antara arti fitnah adalah sesuatu yang menggoda seorang. Di antara arti fitnah juga adalah hal-hal yang menyimpangkan seorang dari as-siratal mustaqim. Baik itu dari ucapan atau pemikiran atau sikap yang melencengkan seorang dari as-siratal mustaqim, namanya fitnah. Ada nih, pas ya? Ada dulu.
Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Doa adalah salah satu sebab seorang dijaga oleh Allah di atas Islam ini. Adalah Rasul kita alaihi salatu wasalam sering berdoa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Ya, kalau bukan pertolongan dari Allah SWT, tidak mungkin seorang istiqamah di atas Islam ini. Seorang tidak boleh mengandalkan kepada kecerdasannya, apalagi seorang sok menjadi pahlawan. Dulu ada seorang alul hadis bernama Imran ibn Hattan. Dia jatuh cinta dengan seorang wanita bujaan. Namun sayang wanita ini seorang wanita berpemahaman khawarij. Dalam benak Imran bin Hattan, dia ingin mengajak dia kepada al-haq. Intinya dia ingin jadi seorang pahlawan. Ya subhanallah, bukankah Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan umatnya untuk menikahi wanita yang bagus agamanya? Sementara seorang yang berpemahaman khawarij, seorang yang jelek agamanya tentunya. Namun orang ini menyelisihi sunnatul rasul, berlagak sebagai seorang pahlawan kesiangan yang ingin memperbaiki orang. Namun ternyata sebaliknya. Imran bin Hattan, bukannya dia memperbaiki istrinya, bahkan dia terpengaruh dengan pemahaman istrinya, seorang kharijah. Jangan pula seorang merasa aman karena dia merasa dirinya dekat dengan ulama, karena itu bukan jaminan. Wasil bin Atha itu muridnya siapa? Al-Hasan Al-Basri. Ternyata Wasil bin Atha dialah pencetus pemahaman Mu'tazilah. Jangan pernah seorang merasa aman, membanggakan dirinya, kami murid ulama dan bersama ulama, kemudian merendahkan yang lainnya. Istiqomahan hanya Allah yang tahu. Seorang tidak butuh kepada pengakuan, namun kepada pembuktian. Benarkah seorang berjalan bersama ulama dalam akhlak mereka, ibadah mereka, ketulusan mereka, kesantunan mereka? Para ulama pewaris para nabi, orang-orang yang memiliki akidah yang lurus, ibadah yang baik, tutur katanya santun, punya jiwa rahmah belas kasihan kepada umat. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama. Kemudian kedua, tanda orang bahagia adalah warusiqo kafafan. Dia diberi rezeki oleh Allah kafaf. Kafaf artinya adalah sesuatu yang mencukupi kebutuhan dan tidak melebihi sehingga muncul sifat kesombongan. Karena apa? Orang ketika dia fakir, orang ketika dia rezekinya itu serat, kemudian setelah itu diiringi dengan iman yang lemah, bukan tidak mungkin dia menjual agama, bukan tidak mungkin dia menjual kehormatan. Nah ya, dahulu di tengah-tengah Bani Israel ada seorang wanita, dia menghadapi kesulitan ekonomi. Dia datang kepada seorang ingin ngutang fulus, ngutang uang. Ternyata orang yang diutangi mengatakan, ya saya utangi, tapi kamu mau melayani nafsu saya? Perempuan ini gak mau. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, kondisi wanita ini semakin berat ekonominya, datang lagi ingin minjem. Lagi-lagi orang tadi mengatakan, saya akan pinjami asalkan kamu mau menuruti nafsu saya. Akhirnya mau perempuan tadi. Kisahnya panjang. Kefakiran bisa menjadikan seorang itu apa? Menjual agama, menjual kehormatannya. Bahkan menjual agamanya. Sehingga barakallahu fikum, anda-anda yang dirizki oleh Allah SWT, sisihkan rezeki anda, santuni para janda dan orang-orang miskin. Anda seorang pejuang di jalan Allah SWT. Karena saudara-saudara kita yang papa, orang yang miskin, kalau bukan kita memperhatikan, siapa lagi? Mereka menjadi orang-orang yang mudah terpapar oleh pemahaman yang menyimpang dan mudah untuk dimurtadkan. Orang-orang miskin adalah lahan empuk bagi misionaris untuk kemudian mereka dimurtadkan. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, as-sa'i alal armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha untuk mencukupi para janda dan orang-orang miskin seperti pejuang di jalan Allah. Mungkin anda tidak bisa menenteng senjata terjun di medan laga, atau mungkin karena ya waktu seperti ini tidak ada jihad menenteng senjata, tapi di sana ada amalan jihad yang kalau kita terjun dalam front ini, kita menjadi seorang mujahid sejati. Saudara-saudara kita yang mereka papa, saudara-saudara kita yang mereka butuh santunan dan belas kasihan, kita berikan kepada mereka belas kasihan dan santunan semampu kita, sehingga mereka menjadi kuat Islamnya. Sehingga di antara 8 golongan yang berhak mendapat zakat itu apa? Al-mu'allafah qulubuhum, orang yang sedang direngkuh hatinya supaya kuat Islamnya. Kalau seorang karena laparnya, karena miskinnya dia diberi zakat, dan ini orang yang miskin Islam, miskin akidah, kalau tidak beri zakat dia akan murtad, kita kasih zakat. Kita kasih zakat. Karena kefakiran bisa menjadi sebab kekufuran. Adapun hadis yang mengatakan kadal fakru ayakuna kufran, hadis ini bukan hadis yang kuat. Kefakiran hampir-hampir menyebabkan seorang berkekafiran. Kemiskinan hampir-hampir menyeret seorang berkekafiran. Walaupun makna hadis ini mungkin benar, tapi kalau itu dinisbat kepada Nabi, ulama mengatakan ini bukan hadis. Bukan hadis yang kuat yang bisa dijadikan patokan. Intinya, orang yang diberi oleh Allah rezeki yang cukup. Karena memang dalam kondisi seorang lemah imannya, godaan banyak, kemudian dia fakir, bukan tidak mungkin seorang kemudian menjual agama, menjual kehormatannya, menjual manhajnya. Maka berusahalah, carilah rezeki yang halal. Jangan bermalas-malasan mencari rezeki yang halal. Allah SWT akan mencukupi kamu. Dulu sebagian salaf ketika ditegur, anda mengajak orang kepada zuhud, anda mengajak orang kepada tidak gandrung pada dunia sementara anda punya harta seperti ini. Kata sebagian mereka, laula hadhihi dananir latamandala binal muluk. Mindil itu apa? Sapu tangan, ya. Apa namanya? Ya, tisu. Artinya kalau bukan karena uang-uang ini, dinar ini, kita sudah menjadi kaki tangannya penguasa yang zalim. Artinya mereka itu punya usaha memiliki harta untuk mencukupi diri mereka, sehingga mereka tidak menghinakan dirinya untuk kemudian minta-minta. Karena paling jeleknya usaha itu adalah apa? Meminta-minta. Nabi Dawud alaihi salatu wassalam diberi oleh Allah kekuasaan yang luas, diberi oleh Allah hikmah, Namun toh demikian kata Rasul, kana ya'malu biyadaihi wa ya'kulu min yadaihi.
Adalah Nabi Dawud alaihi salatu wasalam, beliau bekerja dengan keringatnya sendiri dan makan dari hasil keringatnya.
Sehingga rezeki yang cukup, ya, mencukupi kebutuhan, keperluan, kebutuhan pokok, ya, ini nikmat dari Allah SWT. Kalau seorang misalnya dia miskin, bisa menjadi sebab seorang itu punya pikiran negatif. Nah, ya, ada orang kepengen cepat kaya, akhirnya dia datang ke tempat-tempat yang dianggap keramat, kemudian bersemedi berhari-hari di situ. Ada orang dia ingin cepat kaya, kemudian dia datang pada seorang katanya pengganda uang, ternyata uangnya dirampas, kemudian nyawanya pun dirampas. Demikian pula kalau seorang punya harta berlebih, terlebih ketika seorang itu lemah imannya pun akan bisa menjadi sebab seorang itu kufur dan sombong. Qarun itu bukan kaumnya Fir'aun, kaumnya Musa. Qarun itu dari Bani Israel, bukan dari kaumnya Fir'aun. Tapi Qarun ketika diberi oleh Allah harta yang melimpah, dia sombong. Ketika ditanya Qarun, ente punya harta sebanyak ini dari mana? Qarun dengan sombongnya mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Saya punya harta sebanyak ini karena saya orang yang pintar. Nah, saya orang yang pintar. Sombong. Makanya Allah SWT menyebutkan di antara sebab seorang itu sombong adalah karena dia itu punya harta yang melimpah. Allah mengatakan, kalla innal insana layadgha arra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu sangat melampaui batas. Kenapa sampai orang itu melampaui batas? Anra'ahu istaghna. Karena dia memandang dirinya serba cukup, serba apa namanya kaya. Hati-hati. Sebagaimana kefakiran adalah ujian, kekayaan pun ujian. Nah, sebagaimana ketidakcukupan dalam finansial adalah ujian, berlimpahnya harta pun adalah ujian dari Allah. Nabi Sulaiman diberi oleh Allah kekuasaan yang luas. Ketika ada seorang dari pasukannya bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba dalam sekejap, Nabi Sulaiman bukan menepuk dada, bukan menyombongkan. Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah nikmat dari Rabbku, dari Allah. Allah ingin menguji aku, apakah aku ini orang yang bersyukur atau aku orang yang kufur. Jadi ujian itu bukan hanya berupa kesulitan, kefakiran, bahkan harta yang melimpah, kesehatan yang full, itu ujian dari Allah SWT. Sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, kunna ubtulina ma'a Rasulillah bidarra'i fasabarna thumma ubtulina ba'dahu bisarra'i falam nasbir. Dahulu kami diuji bersama Rasul dengan kesulitan, kami bersabar. Sabar. Sabar saat pun masih ingat. Sahabat Sa'ad ibn Waqqas ketika awal-awal Islam masih ingat bagaimana mereka ini para sahabat, mereka makan akar-akar pohon, makan dedaunan, pecah-pecah bibir mereka, berak mereka seperti kotoran kambing. Teringat masa lalu. Di awal-awal Islam seperti apa? Nah, mereka istiqomah, sabar. Namun ketika dunia datang, maka terkadang ya menguji kesabaran seorang. Benar kata sahabat Abdurrahman bin Auf, kunnabtulina ma'a Rasulillahi bidarra'i fasabarna. Dulu kami diuji bersama Rasul dengan kesulitan, kami bersabar. Summabtulina ba'dahu bisarra'i falam nasbir. Kemudian kami diuji sepeninggal Nabi dengan kesenangan, nikmat yang melimpah, kemudian kita tidak bersabar. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kefakiran, kemiskinan adalah ujian, sebagaimana harta yang melimpah pun ujian. Yang ini diuji kesabarannya, yang ini diuji rasa syukurnya. Dan berapa banyak seorang karena memang tidak memiliki benteng iman yang kokoh, tergelincir baik di salah satu dari dua hal tadi. Ada orang yang tergelincir di sisi kefakiran, ada orang tergelincir di sisi kekayaan. Kemudian terakhir, di antara ciri orang yang berbahagia, waqanna'ahullahu bima'ata, Allah SWT memberikan kepada jiwanya sifat qanaah, merasa ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hakikat kaya bukan orang yang melimpah hartanya. Orang yang kaya di saat orang itu merasa puas dengan pemberian Allah. Rasul kita alaihi assalatu wassalam mengatakan, "Laisa al-ghina an kathratil 'arad, innamal ghina hina nafs." Orang yang kaya bukan orang yang banyak harta. Orang yang kaya adalah orang yang kaya jiwanya, merasa cukup dengan pemberian Allah sehingga dia tidak melirik kepada yang haram, tidak meminta-minta kepada orang. Dia sudah berusaha kemudian Allah berikan seperti itu, alhamdulillah wa syukurillah. Dia menyabari kondisi sembari usaha. Qanaah. Ini kebahagiaan yang tidak ada yang tahu kecuali orang yang merasakannya. Qanaah, kata Imam Syafi'i, "Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kamu kalau memiliki hati yang qanaah, jiwa yang merasa puas dengan pemberian Allah, kamu dengan raja dunia sama. Sama saja. Kalian yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa qanaah, bisa merasa puas dengan pemberian Allah? Di antaranya contoh kehidupan Nabi dan para sahabat. Nabi kita orang miskin atau orang fakir? Rasul itu fakir atau orang kaya? Hah? Rasul, beliau kalau tidak ada sesuatu, dia bersabar dan dia berpuasa. Kalau ada sesuatu, beliau berinfak, bahkan sebelum meninggal, beliau berkorban dengan 100 onta. Main ya? Terus onta, ada 1 onta, 30 juta, ada 100 berapa? 3 ember ya? Jadi Rasul itu kaya atau miskin? Rasul itu terkumpul padanya ibadah as-sabirin dan ibadah as-syakirin. Ibadahnya orang yang bersyukur dan ibadahnya orang bersabar. Pulang dari masjid pada satu pagi, datang kepada sebagian istrinya, "Hal indakum min ta'am?" Apa ada makanan pada kalian? Waktu itu tidak ada makanan. Istri Nabi mengatakan tidak ada makanan. Apa Rasul kemudian sewot, Rasul kemudian marah, "Kenapa kalian enggak masak? Kamu enggak tahu ya kayak apa capeknya suami kamu ini." Rasul tidak seperti itu. Kata Rasul, "Idzan ana shaim." Sudah, kalau enggak ada makanan saya puasa. Kehidupan yang masya Allah tidak dipaksakan. Ada sesuatu dimakan, tidak ada disabari. Abu Darda, dia punya majelis di Syam. Majelis di masjid besar di Syam. Halaqah Quran setiap pagi. Halaqah, jadi di masjid itu banyak apa namanya kelompok-kelompok untuk amalan Quran. Setiap kelompok ada pimpinannya. Nanti setiap pimpinan itu menyetorkan amalan kepada sahabat Abu Darda. Sekiranya mereka sudah menyelesaikan tugas mereka dan amalan sudah disetorkan, Abu Darda bertanya, "Apakah hari ini ada undangan walimah?" Kalau mereka mengatakan tidak ada, Abu Darda bertanya, "Apakah hari ini ada undangan akikah?" Kalau mereka juga mengatakan tidak ada, kata Abu Darda, "Sudah, hari ini kita puasa." Subhanallah, kehidupan yang tidak dipaksakan. Ada dimakan, tidak ada disabari. Gitu ya. Ada sesuatu dimakan, dimakan, tidak ada disabari. Jadi kalau ada orang bertanya, bagaimana seorang agar dia memiliki sifat qanaah ya, dengan dia membaca siratul rasul, membaca siratul salaf, baca sejarah nabi, baca sejarah salaf. Kedua, dengan dia melihat orang yang di bawah dia. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan melihat orang yang di atas kalian. Itu lebih pantas untuk kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ya subhanallah. Kalau kita lihat di dunia ini, baik di negeri kita atau di luar negeri kita, ada orang-orang yang jauh lebih berat kondisinya daripada kita. Mungkin kalau ada dari kita yang sakit, gak bisa kerja, tapi dia masih ke kamar mandi sendiri, makan sendiri. Ada orang sakit gak bisa apa-apa, makan disuapi, maaf, buang air di tempat-tempat tidur. Ada orang hidup di daerah konflik, selalu dibayang-bayang oleh kematian. Keluar rumah, siapa tahu ada peluru menyasar, kemudian pulang-pulang tinggal nama. Nah, kita walhamdulillah hidup di negara yang aman seperti ini, nikmat dari Allah. Ada orang-orang yang mereka tidak punya tempat tinggal, walaupun sekedar ibaratnya yang layak untuk menaungi dari terik matahari, dari hujan, dan dari dingin. Oh, kita walhamdulillah. Lihat orang yang di bawah kita di sisi dunia, supaya kita tidak meremehkan pemberian dari Allah SWT, bahwa kita itu ibarat raja di atas kasur. Kita teringat ucapan sebagian masyayikh kita waktu mengingatkan kita para thalaba, para mahasiswa, para thalabul ilm, untuk bersyukur terhadap fasilitas yang ada. Dia mengingatkan masa-masa dahulu, tahun 60-an. Kata dia, ayyuhal ikhwah, antum kal muluk alal asirah, nahnu huna qabla 40 sana, annasu huna yakuluna aljulud. Ana masih ingat ucapan syekh itu. Kata dia, ayyuhal ikhwah, wahai saudara-saudaraku, antum kal muluk alal asirah, kalian ibarat raja di atas dipan. Artinya kalian itu betul-betul fasilitasnya, padahal zaman itu loh, tahun ya mungkin 98-an lah, sebelum kalian belum lahir mungkin ya, kayak apa sekarang fasilitas, ya kayak apa sekarang fasilitas. Antum kal muluk ala sirah, kalian itu seperti para raja di atas dipan. Nahnu, kami ini di sini dahulu 40 tahun yang lalu, zaman itu ya mungkin tahun 60-an lah, orang-orang di sini mereka makan ya ibaratnya sederhana lah, makan kulit binatang, ibaratnya untuk orang sana kan orang yang sederhana kan. Pun kulit bagi kita ya enak-enak saja kan, kulit kambing, kulit kerbau enak ya kan. Bagi untuk orang Arab ya itu makanan orang yang fakir lah. Artinya kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melihat, ya melihat orang yang di bawah kita. Masih terlalu banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Masih terlalu banyak orang yang mereka belum mendapatkan fasilitas-fasilitas yang apa namanya, ya, memadai. Pernah, mungkin Anda heran, tapi ini terjadi pada saya waktu itu. Pernah saya di luar Jawa waktu itu ingin mengaktifkan HP, butuh ada aplikasi tertentu karena habis sudah kuotanya. Untuk beli 1 giga berapa? 50.000. 50.000. Ya. 50.000 1 giga. sekarang kita mengaktifkan untuk yang terkait dengan tiket macam-macam. Antum nikmat sekali. Artinya nikmat dari Allah SWT antum syukuri. Dengan melihat ya sekian banyak di alam semesta ini ada orang-orang yang jauh di bawah kita. Kalau kamu bisa mengatakan ya Allah kok saya otaknya bebal, kok saya gak cerdas, orang-orang pada cerdas kok saya bebal, Anda masih patut bersyukur. Ada orang hilang akalnya, jalan di jalan telanjang kemudian sambil ketawa ketiwi, orang gila. Ada kan? Kalau Anda memperkirakan bahwa Anda orang paling susah di daerah Anda, ya miskin, ya penyakit, dan ya macam-macam, paling susah sudah, Anda masih patut bersyukur. Ada orang yang diuji dari sisi agama. Kalau Anda diuji di sisi dunia, Anda bersabar, pahala itu besar. Tapi ada orang dulunya ahli ta'ah, orang yang baik sekarang berubah jadi orang jahat. Orang kemudian dulunya di ahli sunnah sekarang menjadi ahli bid'ah, ini musibah yang menimpa agama. Tidak mendatangkan pahala, bahkan isinya adalah dosa. Di antara doa yang Nabi panjatkan, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau menimpakan musibah pada agama kami. Kalau musibah masih menimpa dunia kita, kita sakit, mungkin ada mentok kita yang dimakan oleh apa namanya, ya binatang, ya tanaman kita terserang oleh wereng. Musibah kalau kita sabari, kita dapat pahala. Ya, kalau musibah sudah menimpa agama kita, yang tadinya kita rajin duduk di majelis, kemudian sekarang tidak. Ini musibah. Sedikit sebelum saya tutup, nasihat buat saya pribadi dan ikhwah semua, bahwa durus asatid, pelajaran-pelajaran, mahadhar-mahadhar asatid yang ada di pondok-pondok kalian, hadiri. Tidak hanya misalnya ketika taklim bulanan atau dua bulan sekali ada undang apa namanya mengundang ustaz dari luar. Ustaz dari luar itu hanya suplemen saja. Suplemen tau kan? Tapi kalau ustaz-ustaz yang standby di sini yang mengajarkan kitab secara runut, ini masya Allah hadiri. Ya, sehingga kita terus bertambah. Sesuatu kalau banyak itu akan murah kecuali ilmu. Orang kalau dia punya ilmu, ya, dia mulia. Tapi kalau misalnya suatu saat ternyata apa? Panen raya, semua di sana sini panen apa namanya jeruk. Yang tadinya 15 ribu jadi 5 ribu aja gak laku. Karena apa? Qaidah mengatakan kullu syai'in idza katsura rakhusa ilal adab. Segala sesuatu kalau banyak mesti murah. Hukum pasar seperti itu. Segala sesuatu kalau melimpah itu akan murah harganya. Kecuali adab. Kecuali apa? Ilmu. Ya. Itu gak akan murah. Terus bertambah ilmu. Rasulullah SAW tidaklah diperintahkan oleh Allah untuk meminta. Untuk minta tambahan rezeki, tambahan istri, tambahan anak. Tidak. Tapi disuruh meminta tambahan ilmu. Allah mengatakan, waqul rabbi zidni ilma. Waqul rabbi zidni ya ilma. Katakan wahai Rasul, wahai Rabbku, berilah aku tambahan ilmu. Allah tidak memerintahkan Rasulnya untuk meminta tambahan apapun kecuali tambahan ilmu. Berikan bahwa ini adalah sesuatu yang ya mulia bagi seorang mukmin. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu tiga hal tadi, Islam, rezeki yang cukup, dan orang diberi oleh Allah sifat qanaah, ini semua karena buah daripada ilmu kitab dan sunnah. Karena bagaimana mungkin orang kan baik, akan bagus Islamnya, akan menjadi orang yang qanaah, akan menjadi orang yang dia itu tidak bergeser ketika fakir atau kaya, kecuali ketika dia punya ilmu. Kalau ilmu itulah yang akan membawa kepada istiqomahan, membawa kepada seorang lurus dan lempeng di atas ya jalan kebenaran. Saya tutup dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, Dan ini hadiah untuk kita semua dari Nabi alaihi salatu wasalam. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki baik padanya, Allah akan beri kepadanya pemahaman tentang agama. Orang yang Allah kehendaki baik padanya, Allah akan beri kepadanya pemahaman tentang agama. Ini yang bisa saya sampaikan. Al-afu minkum. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.